Vaayirasiin koronaa addunyaa marsee manarrare namni walti daandu dadhabee walanqate. Warri jireenya wayyaa barbaadiyaa haayiltaamee biyyuu fiiti ba'e biyyiin beenne dhageettiin achillee rakkachuu jira. Baqattoota Itoophiyaa hagee guddaan Oromoo Jibuuti jirani. Koronaa jedhanii wanni cuftii cufaa jirti qarqaarsi silaa argannullee yoo silaa yaa'anii hojjannullee ammas iyyuu dhabne rakkachuu jirraa jedhani. Galmoo Daawud Nairobii nu erge.
Jibuutiin lakkoofsa namoota dhukkuba koronaan qabamanii to'achuuf jecha labsitee jirti. Kanaanis baqattoonni hedduun manaa ba'uu waan hin danda'amnee fi waan nyaannu dhabnee rakkoo beelaarra buuneerraa jedhu. Obbo Umar Abbaan ijoollee shanii baqattummaadhaan biyya Jibuutii jiraatu.
Nyaata wallaa walumarraa fi gartee warruma biyyaattu akkuma gartee ollaadhaan kan gargaaraman gartee kan nyaata itti laatan akkasumas sanuma jiraataa. Namni hedduu ijoolleen xixiqqoon irraa gaggabde hundaatti jira. Baqataan ijoolleen irraa gaggabde hundaa jira. Sababa gartee ijoolleen aannan dhuyo ijoollee xixiqqoo ji'a afurii ji'a jahaa akkanaatti jira. Wanni dhoortumaan jiraata dhoortuun jiraatu jira. Bishaan dhuganii jiraatu jiran. Warri baqataadhaa hogguu iyyatan biiroo yoonichi seer afaanumaan iyyannaa hogguu kudhanii ol dhiyeessan. Ni kennamaa jaan afaaniniiti guyyaa kana kennanii hin jennee murtiiwwan itti kennanii jiru afaanii ni kennamaa hogguu iyyannaa dhiyeessan afaanii ni kennamaa jaan komiteen baqataadhaa yeroo bilbila gootee waajjira dhaquun hin jiru komiteen baqataadhaa bilbila gootee gaafattii. Ni kennama afaaniin ni kennama iyyaa labsiin atattama kun eegalirra ilaa hagaarratti ni kennama afaaniin jaaniiti wanni kennan ilaa hagaarratti watakka hin jiru.
Obbo Umar lammiilee Itoophiyaa waraqaa eenyummaa hin jiraataniif garuu gargaarsi taasifamuu illee dubbatani. Warri baqattummaa hin jiraatu garuu akkasumatti rakkoo keessa jirra jedhu.
Warri koominiitiin Itoophiyaadhaa har'a xiqqoo itti facaartee jirti xiqqoo akka koominiitii Itoophiyaa garuu warra waraqaa baqataa jirti qabalee sadiif kennitee jirti. Warri waraqaa baqataa qabu rakkina guddaa jiran.
Kaalid Mohaammed lammii Oromoo Jibuutii jiraatudha. Kaalid abbaan ijoollee sadii ijoollee koof aannanii fi nyaata ollaatii karadeen isaan jiraachisaa jira jedha.
Ijoollee kiyyaama wanti ni nyaachisaa jiru yooniif dhugaa kaniif isiniif mutaate wanti akkallee gargaarsuma ollaatiin ni nyaachisaa jira. Ollaa gizeen siin jogaa warra biyyaa warra duraa wal jiraachaa turre warra biyya Jibuutii keessa jiraatutti Jibuutii haalota salumaatiitti nu gargaaraa. Akkasitti jiraanna malee wanti takkaillee wanni nama harka kiyyaarraa fuudhee ijoollee kiyyaaf kan nuun jiru ijoolleen kiyya kan aannan dhuguu keessa jira kan ganaa nyaata amma jammaruu keessa jira hundinuu haaluma kadhannaatiin jiraanna. Sangaa yeroo hundaa ubeeta kadhaa waan taateef kadhaa yeroo hundaa ija namaatti irratti ulfaata yoonifin dhugaasii fi meemma torbaan dabre kana keessa yeroo ijoolleen tija guyyaa sadii waan nyaataniitu jira.
Gama kaaniin ammas baqattoonni akkasumas lammiileen Itoophiyaa waraqaa eeyyamaan Jibuutii keessa jiraatan ijoolleen keenya carraa barnoota sadarkaa lammaffaa barachuu hin qabdu jedhu. Obbo Umar yoo haala kana ibsanii daa'imni takka barnoota sadarkaa tokkoffaa fixnaan itti fufee mana barnootaa mootummaatti barachuuf mirga hin qabu jechuun VOF himanii jiru.
Barnoota ijoollee gizee kifilii jaataatee ni dheeraa dhaaban waraqaa gaafatan yoo waraqaa dhalootaa qabaate jedhanii kanneen sanbatanii ol waraqaa abbaadhaa fidiyanii irraa dhaaban. Jaha ol harkatu hin dandeessu.
Baqattoota qofaa miti lammiileen Itoophiyaa waraqaa eeyyamaan Jibuutii jiraatanis ijoollee isaanii manneen barnoota sadarkaa lammaffaa mootummaa biyyasiitti barsiifachuuf mirga hin qabani. Rakkoo kanaa fi kanneen kaan baqattoonni matan ka'anis obbo Awwal Abdurrahman bakka bu'aa baqattoota gaafannee turre. Baqattoota rakkoo beelaa irra jiran UNHCR gargaaruuf gaafannee deebii dhabnee jedhu. Itti aansuunis obbo Awwal jaarmaayii UNHCR'iin rakkoo baqattoonni ijoollee isaanii akka itti barsiifatan dhaban gaafachuu dubbatu.
Ara ture waggaa 15 ol gaafanne UN gaafanne wanni kun itti deddeebi'amee gaafatame ila Jeneevaa gaafatame wanni kun hayyamame jedhame laakin hayyamame nuun jedhaniitu wanni hayyamame hin jiru. UN wanti nuti gaafanne wanti hayyamamaa nuun jedhan hayyamame isin hin jedhaniitu yoo itti deebine ilmaan teenye iskoola galmeessine yookaan waraqaa kana fuunee wanta wattii kana itti geessine wanta didamee itti geeffamuuti hayyaa isinii gaafaman isin maal gaafannaan dadhabnee irraa dhiifne kan namuu dadhabee kanatti ilmaan ofii dhiiteetuma gandarra deemtee manuma keessa waliin jiraatan jechuudha.
Mohaammed Said lammiin Itoophiyaa Jibuutii jiraatu waan kun afuramuu fi waajjirri hawaasa lammiilee Itoophiyaa lafa fudhatus manni barnootaa ijoollee lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiraniif ijaaramuu malee haga yoonaa hin ijaaramne jedha. Baqattoonni lammiileen Itoophiyaa eeyyamaan Jibuutii jiraatan hedduunis mootummaan dhimma kana dursee furuu qaba jechuun yaada isaanii irra deddeebiidhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhimma kanarratti hoogganaa waajjira maallaqaa waajjira hawaasa lammiilee Itoophiyaa Jibuutii jiranii obbo Ashannaaf Maarag deebii kennanii jiran. Isanis yowaan gargaar salammilee Itoophiyaaf taasifamaa jiru dubbatan imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii jiruu fi waajjirri hawaasa salammilee Itoophiyaa Jibuutii waliin ta'anii lammilee Itoophiyaa 1,200 ol kan waan nyaatan hin qabne kan bakka bulanis hin qabne guyyaa guyyaatti nyaata nyaachisaa jirra jedhan. Dabalaniis maatilee harka qalleeyyii ganda gandaan adda baafne gargaarsa haga dandeenye kennaa jirra jedhan. Garuu lakkoofsa lammilee Itoophiyaa Jibuutii jiranii gara 1,200 waan dhaqqabuu fi sana waliin ga'uun nutti cimeera jechuunis dabalanii dubbatanii jiran. Waan mana barnoota sadarkaa lammaffaa ijoollee Itoophiyaa dorgomees lafti hektaarri 4 mootummaa Jibuutii irraa fuudhame ijaarsaaf qophaa'ee jira jedhan. Obbo Shannaafiin ijaarsa mana barnootaa kun yoom akka jalqabu ammatti tilmaamuu rakkisaadha jechuunis VOF dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.